aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vineri 29 martie în calendar. La microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. În ultimele zile ale mărțișorului, primăvara prinde contur după o prelungită iarnă cu capriciile babei Dochia. Azi va fi un fel de preludiu la zile mult mai calde și însorite. Cerul va fi parțial înorat, în general va fi luminos și fără precipitații.
Termometrele vor arăta maxime cuprinse între 7 și 12 grade pe tot cuprinsul țării. În zilele de weekend, temperaturile cresc până la 19 grade. Valori termice negative pe timp de noapte se vor menține doar în extremitatea nordică a Republicii.
Locuitorii regiunii Transnistrene consideră că Ucraina reprezintă cea mai mare amenințare la adresa regiunii, urmată de Statele Unite, Moldova și România. Peste 90% văd Rusia drept cel mai bun partener economic și politic, potrivit unui studiu realizat de Fundația Mării Negre. Întrebați pe ce cale s-ar putea dezvolta regiunea transnistreană mai repede, respondenții au susținut în proporție de 37% că prin integrarea în Federația Rusă. Alții 23% sunt de părere că recunoașterea independenței ar avea acest efect și doar 5% că Transnistria s-ar dezvolta mai bine realipindu-se la Republica Moldova. Despre ce vorbesc aceste date? Un punct de vedere al analistului Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul a scriitorului Iulian Ciocan. El reflectă azi despre sperietoarea președintelui Igor Dodon, cea cu gazele naturale.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Ministerul Rus de Externe l-acuză pe ambasadorul american la Chișinău de amestec deschis și fără apel, fără drept de apel în procesul de formare a noii majorități parlamentare prin opiniile exprimate într-un articol din ziarul De Gardă, în care susținea nevoia creierii unui guvern pro-european care să întărească instituțiile statului, să combată corupția și să reformeze justiția. Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Chioveși, și cu șanse reale de a deveni procuror general european, a fost pusă sub control judiciar de o structură nou înființată în sistemul juridic românesc, structură criticată de Uniunea Europeană și Statele Unite. Și candidatul cel mai bine plasat în sondaje pentru alegerile prezidențiale din Ucraina, actorul și omul de afaceri Volodymyr Zelensky, este suspectat de declarații mincinoase în declarația sa de avere și care ascunde că deține o vilă de lux în Italia, înregistrată pe numele soției. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, l-a acuzat pe ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, de amestec deschis și fără drept de apel în procesul de formare a noii majorități parlamentare în Republica Moldova. Zaharova a făcut declarația într-o conferință de presă la Moscova, comentând un articol al ambasadorului Hogan publicat în ziarul De Gardă, în ajunul recentelor consultări găzduite de președintele Igor Dodon pentru formarea noului guvern moldovean. În articolul din ziarul De Gardă, ambasadorul american a scris că Washingtonul dorește un guvern moldovean care să întărească instituțiile statului, inclusiv prin combaterea corupției și reforma justiției, și care să meargă mai departe pe calea europeană. Solicitată să comenteze acuzațiile Moscovei, ambasada Statelor Unite la Chișinău a spus că nu are ce adăuga la articolul ambasadorului. În România, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție și candidată cu cele mai mari șanse la funcția de procuror șef european, Laura Codruța Chioveși, a fost pusă sub control judiciar în dosarul pe care l-a deschis secția specială pentru investigarea magistraților. Doamna Chioveși este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Potrivit legislației, aflându-se sub control judiciar, Laura Codruța Chioveși nu poate să părăsească România pentru 60 de zile, susțin sursele postului nostru de radio, și i s-a interzis să vorbească cu presa. Decizia acestei noi structuri, secția specială pentru investigarea magistraților, poate fi contestată în tribunal. Doamna Chioveși neagă orice ilegalitate. Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat ieri că va fi organizat un referendum pe tema luptei cu corupția și despre independența justiției, care va avea loc în același timp cu alegerile europarlamentare pe 26 mai. Iohannis a declarat ieri că situația nu mai poate fi tolerată și că guvernul de la București trebuie să fie împiedicat să transforme, cităm, corupția în politică de stat. Legile în domeniul justiției adoptate de majoritatea PSD-ALDE de la București au provocat proteste masive, fiind criticate de înalți oficiali ai Comisiei Europene și de Statele Unite, drept menite să îngrădească independența magistraților și să pună sub semnul întrebării reforma justiției și lupta împotriva corupției. Cu 3 zile înainte de alegerile prezidențiale din Ucraina, un portal de investigație ucrainian a relatat că cel mai popular candidat, potrivit sondajelor de opinie, actorul și omul de afaceri Volodymyr Zelensky, are în Italia o vilă cu 15 camere pe care nu a inclus-o în declarația sa de avere. Într-o reacție pe Instagram, actorul și omul de afaceri devenit politician scrie că ar fi o știre falsă cu scopul de a discredita. Zelensky se prezintă drept candidat antisistem și este creditat de sondaje cu șansele cel mai mari de a câștiga primul tur de scrutin al prezidențialelor din 31 martie. Vila ar fi fost înscrisă, potrivit portalului slitsko.info, pe numele soției sale. În declarația sa de avere, actorul a notat 4 apartamente în Kiev, o casă la țară, apartamente în Ialta, în Crimea anexată de Rusia în 2014 și în Marea Britanie. Președintele sud-corean Moon Jae-in urmează să aibă întrevederi la Washington cu președintele american Donald Trump pe 10-11 aprilie, a anunțat administrația prezidențială de la Seul. Va fi prima întâlnire a celor doi lideri după eșecul reuniunii la nivel înalt a președintelui Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un din Hanoi de la sfârșitul lunii februarie. Acest summit s-a încheiat fără niciun acord din cauza diferențelor de opinie privind domeniul de aplicare al denuclearizării și suspendarea sancțiunilor americane impuse regimului din Coreea de Nord. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punctul de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Cărpineni despre așteptările de la noul Parlament.
Noi avem încredere în ce am ales, dar nu câștigat așa care am ales noi. Ei, da, cred că ar să unească și o să facă.
Trebuie să facă regulă de la cap, ca să ajungă la coadă.
Nu mă promit și nu fac nicio dreptate nică. Las să facă dreptate, las să fac pentru lume, pentru copii, că noi ei se împlă buznarele, dar nouă nu ne dă nică, ei nu mă promit.
Trebuie să luptă pentru putere, mai puțin acum să gândești la alții, să gândești la ei, că să fie avuți și alte probleme de astea meschine. N-ai încredere în nimeni asta, așa, cu părere de rău. Ei trăiesc pentru ei, altceva că dacă am putea să-i mai oprim, să-i le dăm peste mână, peste gură chiar când vorbesc prea mult și în deșert.
Trebuie să schimbe înapoi, și votul proporțional, nu și votul mixt, și să scoată Comisia Electorală Centrală de sub mafie și Curtea Constituțională acolo mai este...
Ca să se întâmple aceste lucruri, trebuiesc 50 plus 1 voturi în Parlament. De unde să se găsească?
Socialiștii au spus că vor să scăpe de mafia lui Plohotniuc. Și pentru asta socialiștii au trebuit să iei de cuvânt, că lumea a votat.
Dar cum ar guverna o coaliție formată din socialiști și democrați? Pe ce cale ar merge Moldova?
Calea stagnării. Se pare că Europa o înțelege cine democrații, socialiștii se uită spre Moscova.
Ei se uită la răsărit. Da, să uite acolo la Europa, eu am fost de 4 ori. Acolo e viață, e un nivel de trai, nu a rămas cu 600 de ani în urmă.
Și a cui e vina?
A poporul nostru, pentru că nu votează cu capul, dar votează cu stomacul. Da. Că lumea, dacă ar fi moldoveni și uniți, alt fel de trai am avea.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Vyacheslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, un recent studiu realizat de Fundația Mării Negre din România arată că locuitorii regiunii transnistrene consideră că Ucraina reprezintă cea mai mare amenințare la adresa regiunii, urmată de Statele Unite, Moldova și România. Despre ce vorbesc aceste cifre, Valentina Ursul a întrebat în ajun pe Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control.
Propaganda funcționează, procesul de spălare a creierului este în parte bine pus pe roate, uns mecanismul. Doar Ucraina până în 2014 era cel mai aproape stat pentru Transnistria. Mai mult ca atât, au fost situații când se declara, chiar în cadrul Comisiei Unificate de Control, s-a spus că, da, Moscova poate să aibă oricare comportament față de Transnistria, dar nu trebuie să uite că alături este Ucraina mare, care orice clip este dispus să se ne acorde ajutor. Însă, din 2014, Ucraina a devenit inamicul principal al Rusiei și evident că automat toate sentimentele rusești s-au fost revărsate în Transnistria și principalul că au fost acceptate de populație, inclusiv și aceea ucrainească. Cât să ne de Statele Unite ale Americii, că la fel a devenit inamic datorită unor declarații din partea Moscovei, însă tiraspolenii care lucrează, care fac bani, îi știu foarte bine că o parte considerabilă de metal, de la usina metalurgică, merge în Statele Unite ale Americii și este plătită cu bani gri. Cât să ne de România, unicul investitor solid care într-adevăr realizează prevederile noi legislații transnistrene vis-a-vis de investiții este din România. În loc să facă în Chișinău, unde nu a fost acceptat, la Binder, și la Binder face acolo niște construcții de metal. Este niște construcții primitive. Însă omul a investit și el este investor și a creat vreo 40 de locuri de muncă. De Moldova cred că nu are sens să vorbim, că Moldova tradițional a fost, este și va fi dușmanul Transnistriei.
Când se cere să asocieze diverse valori Transnistriei și Republicii Moldova, respondenții la acest studiu spun că Nistru nu este doar o barieră naturală, ci și o fractură de civilizație. Transnistrienii își asociază regiunea în ordine cu multinaționalismul. 47% pacea, 46%, lumea rusă, 30%, statul de drept, 27%, ortodoxia, 26%.
Lor e convenabil să transforme Nistru într-o ruptură de civilizație, într-o hotar de civilizație, pentru a demonstra că ei nu sunt din această lume și ei niciodată nu vor trece Nistru din punct de vedere a modului de a gândi, a modului de a percepe existența sa în această lume. Așa e mai ușor de a manipula, așa e mai ușor de a spăla creierii în continuare. Însă, așa nu o să fie întotdeauna. Totuși, izhodul nu e numai spre răsărit. O parte din populație pleacă și în vest. Cât și ceva vede. Așa că vor sau nu vor, dar eu să fie nevoit să contacteze. Acolo, datorită nu știu căror factori, dar în Transnistria, societatea nicătând la multe altele este mult mai abilă. Ea mai bine percepe lucrurile și ea mai degrabă o să schimbe atitudinea și o să iei decizii. Ei pur și simplu să plece. Ei pleacă, dar o să plece mai mult în partea asta încoace. Militarii o să fie întreținuți de ruși. Un grup nu mare de businessman care lucrează în domeniul agroculturii, ei de acum nu prea au nevoie de forțe mari de muncă, au nevoie de terenuri, de tehnică. Tehnică au, terenuri ori sunt, ori o să fie. Practic asta o să fie un poligon de producere.
Poate sau nu să apară o problemă între cele două maluri ale Nistrului și mă refer la problema asigurării cu resurse energetice. Cum funcționează centrala de la Cuciurgan și cum este asigurată Republica Moldova cu energie de pe partea stângă a Nistrului, importând-o? Pentru că așa se zice că regiunea există, supraviețuiește doar faptului că Moldova cumpără această energie de acolo.
Da, așa și este. Nu mă amintesc în 16 sau în 17. Chișinău a refuzat să procure energie electrică integral de la Cuciurgan și a acceptat, propun oferta Ucrainei. Era tragedie mare, asta era o catastrofă, începând cu faptul că în casele de schimb valutar a dispărut completamente, absolut orice valută, inclusiv și rubla rusească, terminând cu aceea că oamenii își păceau deja bagajele și se gândeau în care parte să o iei, că structurile, absolut toate structurile din Transnistria devineau desfuncționale. Ei n-aveau ce plăti, n-aveau nicio fel de perspectivă de existență. Asta a fost numai o jumătate de an. Închipuiți-vă dacă acest lucru se făcea pe mai mult timp, pe durata 10 ani, de exemplu, și paralel cu asta se lucra în direcția aceea ca în sfârșit totuși spunem punctele principale pe problema datoriilor. Doar este un instrument de șantaj enorm, aceste aproape 7 miliarde de dolari, care chipurile sunt datoria Republicii Moldova. Dar problema între aceia e că noi le-am plătit practic integral aceste 7 miliarde. Doar Moldova plătește consumul curent.
Cei de la Tiraspol își dau seama ce ar însemna dacă oficial Republica Moldova ar renunța la importul energiei de la Cuciurcan?
Își dau foarte bine seama, însă îi înțeleg foarte bine că Moldova n-are încotro. Moldova de 10 ani, dacă nu mai mult, tot amenință că se va conecta la rețelele electrice europene, însă așa și nu a construit. Moldova riscă în genere să rămână fără energie electrică de la Cuciurgan, că rețelele de transmitere, transmisiune a energiei electrice sunt uzate, sunt vechi. O furtună că e capabilă să ne deconecteze completamente și de la această sursă de energie electrică. Dar Moldova și aici doarme, scuzați-mă.
Noul parlament, cei 101 deputați și eventual noul guvern care va fi desemnat, vor fi mai preocupați de soluționarea problemei transnistrene, pentru că se zicea că ea nu se mai regăsește printre cel puțin primele 10 priorități.
Noul parlament, un timp destul de suficient, o să fie preocupat de propriile interese și probleme interne. Bugetul care are probleme foarte, foarte mari. Este bugetul, este fondul social care mâine pe mâine are posibilitatea să nu funcționeze. Adică sunt probleme într-adevăr mult mai importante decât problema transnistreană. Problema transnistreană, ea, dacă n-ar fi fost derapată pe aceste șiniri necorecte care sunt acele trei protocoale, ea în genere putea să fie lăsată așa cum este ea.
Să mocnească.
La urmă, este Comisia Unificată de Control, este Comandamentul Unificat Militar care își face treaba. Dar, mă rog, dacă nu a fost înțelegere, da, într-adevăr, ne-a pus pe jar aceste 8 decizii și Transnistria în permanență ne sucește mâinile, cere ca ele să fie realizate, dus pe la cap. Tratative interminabile, poziție incertă, absolut, din partea Chișinăului și din contra. Avansarea tot mai evidentă, tot mai activă, tot mai agresivă a Tiraspolului.
Ce înseamnă această avansare agresivă din partea Tiraspolului? Cum o vedeți, cum o înțelegeți și de ce?
3 protocoale, 8 puncte semnate care în principiu au defaimat Chișinăul în văzul absolut tuturor, și a populației și a partenerilor din exterior. Chișinău a ridicat mâinile și a permis să fie atras în această cursă care îmi duce numai la suveranitatea și independența.
Păi asta se zicea că înseamnă pași mici către o rezolvare mare a problemei.
Nu poate să fie această tactică reușită din punctul de vedere a reintegrării teritoriale a Republicii Moldova. De cum nu se mai aplic stickerul pe mașinile transnistrene care utilizează numere, nu știu a cui, dar neutre. De acum nu se mai fac nimic pași spre confirmarea legală a faptului că terenurile arabele aparțin fermierilor moldovenești. În orice clipă, orice persoană poate să le retragă hârtiile cele care se numește certificate și omul din nou rămâne fără teren arab, fără sursă de existență. Nu mai vorbim de școli. Deci cederile se făcut și se așteaptă în continuare să fie făcute din partea Chișinăului fără niciun fel de atitudine la procesul de reglementare.
Cine este implicat direct în cederile care se fac în favoarea regimului secesionist?
Guvernarea. Orice guvernare...
Altădată ați lăudat-o, tot aici la microfonul Europei Libere.
Probabil că este puțin a conștientiza, a identifica problema și a găsi soluții corecte. Posibil că este ușor de la microfon să aduci critici, să aduci învinuiri. Dar este și altă vorbă. Dacă ți-ai luat responsabilitatea, apoi cel puțin analizează din mai multe puncte de vedere. Este comunitate de experți. Înainte de a face un pas serios, atât mi-e de greu să convocați 20-25 de persoane care știu lucrurile acestea în lung și în curmezeș, să efectuați un atac, așa cum scade, asupra acestei probleme și apoi luați decizia. Dacă sfârșit lucrul ăsta, poate cine știe, poate nu au comis atâtea greșeli, atâtea situații care le permit transnistrenilor cu cap în sus, practic, să respingă orice pas, orice mână întinsă din partea Chișinăului.
Anul 2019 poate aduce ceva nou în rezolvarea problemei transnistrene. Igor Dodon era destul de optimist în calitate de șef de stat. El spunea că anume 2019 va demonstra că există voință politică, că cele două maluri ale Nistrului se pot apropia.
Dumnealui deține funcția de președinte Republicii Moldova și el este obligat să fie optimist. Chiar dacă analizăm pachetul acela cu care el a mers la München cu un potențial succes întrâns, indicând că propunerea concretă care va fi făcută Transnistriei referitor la status, referitor la modul de integrare, este ascuns în secret, el poate fi ușor descifrat.
Cum îl descifrați?
Ori federalizare, ori confederalizare. Altă variantă nu există. Noi nu suntem atât de naivi ca să admitem că Transnistria o să ridice drapelul alb și o să meargă în calitate de subiect de categorie a doua în componența Republicii Moldova.
Adică l-a accepta această federație sau confederație?
În 2003, atunci când Putin era dispus să semneze, probabil că avea să accepte. Astăzi, gata, ei nu mai acceptă.
Chiar și atunci de ce se insistă pe această idee?
Dacă este situația, trebuie de propus sau de inventat sau de identificat soluții. Șeful statului, având aparatul, s-a antrenat și el în probleme. Și a inventat, iată, aceste puncte care sunt axate iarăși din nou pe contribuție, pe implicarea din exterior. Oameni buni, dar care e poziția Chișinăului? Ce propune Chișinăul? Are el o viziune clară? Poate să aibă Chișinăul, Moldova, un rol oricare sau nu? Eu, de exemplu, consider că ar trebui de început de aici. Da, sunt propuneri foarte neplăcute, care deloc nu miroasă ușor.
Care?
Hotărârea problemelor cu energie electrică. Dați un an de zile să importăm din altă parte. Dați în sfârșit să pregătim rețelele și să ne conectăm la sistemul energetic european. Și vom vedea care va fi reacția.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul Ion Leahu, în trecut reprezentant în delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Ministerul Grupei Externe l-acuză pe ambasadorul american la Chișinău de amestec deschis și fără apel în procesul de formare a noii majorități parlamentare prin opiniile exprimate într-un articol din ziarul The Guardian, care susținea nevoia creierii unui guvern pro-european în Moldova, care să întărească instituțiile statului, să combată corupția și să reformeze justiția. Fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Căveși, cu șanse reale de a deveni procuror general european, a fost pusă sub control judiciar de o structură nou înființată în sistemul juridic românesc, structură criticată de Uniunea Europeană și Statele Unite. Doamna Căveși respinge toate acuzațiile. Candidatul cel mai bine plasat în sondaje pentru alegerile prezidențiale din Ucraina, actorul și omul de afaceri Volodymyr Zelensky, este suspectat de declarații mincinoase în declarația sa de avere și care ascunde că deține o vilă de lux în Italia, înregistrată pe numele soției. Candidatul consideră investigația fake news. Serviciul de informații externe al Ucrainei a avertizat că Rusia ar pregăti atacuri cibernetice fără precedent împotriva Comisiei Electorale Centrale Ucrainiene și a autorităților electorale teritoriale în timpul alegerilor prezidențiale de duminică. Președintele sud-corean Moon Jae-in urmează să aibă întrevederi la Washington cu președintele american Donald Trump pe 10-11 aprilie, a anunțat administrația prezidențială de la Seul. Și în timpul vizitei sale de o zi în Kirghizistan, președintele Rusiei Vladimir Putin a obținut acordul autorităților de la Bishkek de a mări baza militară rusească din localitatea Kant. Atât de la mine, de la legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Revista Presse. Acum, analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul are impresia că în opinia publică intenționații inoculează lipsa de perspectivă de a crea o majoritate parlamentară. Citez, neoficial, asigur, sunt discuții, se negociază, însă aceste negocieri, după câte se vede, se duc între PD și PSRM, poate și cu anumite cercuri de influență și de interes din exterior, crede Ion Tăbârță, citat de Tribuna.md. Analistul politic Corneliu Ciurea semnează pe hotnews.md un editorial în care concluzionează că, citesc, blocul acum vrea să guverneze fără voturi, să facă revoluție fără protestatari, să încalce legea în stil european, am încheiat citatul. Blocul acum a apărat decisiv prin a-și anunța candidații la funcția de premier și speaker și a propus un set de legi de scoatere din captivitatea statului, notează comentatorul. După părerea lui, poziția acum ar fi lipsită de logică politică. Cea mai naturală coaliție legislativă este cea formată din PD și PSD. Crede analistul politic Igor Boțan, citat de agenția de presă IPN. Și s-ar putea să existe perdeele de fum, dar eu sunt convins că în spatele acestor fumigene, oamenii de la Partidul Democrat și cei de la Partidul Socialiștilor discută inclusiv despre puterea reală care este în mâinile democraților, notează între altele Igor Boțan. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Где мы? Вот так, до влечей остаться этой лунь.
Свиста белая политика, но он цар. Да форма, это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим сарачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Igor Dodone a avertizat recent că un nou guvern din care ar lipsi socialiștii ar putea genera o substanțială majorare a prețului gazelor naturale de către Gazprom. Scumpirea ce ar trebui să se producă ar fi de 35%, a spus Igor Dodon, invocând un document al Moldova Gaz pe care l-ar fi văzut. Mesajul președintelui pare limpede. Vreți gaze naturale ieftine? Băgați socialiștii la guvernare. E ca și cum prețul mai ieftin al gazelor naturale numai socialiștii îl pot asigura. Și dacă Gazprom îl va scumpi și cu socialiștii la putere? Sau Gazprom, de dragul socialiștilor, e de acord să ne vândă gaze la prețuri modice? Nu prea cred. Dar să admitem că Gazprom se va îmbuna văzându-i pe socialiști cocoțați în vârful puterii de la Chișinău. Chiar și așa, situația ridică serioase semne de întrebare. Este cam așa. Socialiștii trebuie să fie la guvernare de dragul prețului gazelor naturale. E parcă un soi de șantaj. Numai pentru asta trebuie să-i alegem. Și apoi dacă PSRM și Igor Dodon sunt prietenii Moscovei, de ce nu ar îmbuna ei Gazpromul și în cazul în care nu sunt la putere? Să-i zică Gazpromul așa, nu suntem la conducere, dar vrem să păstrați prețul mai ieftin de dragul poporului moldovenesc sau prieteniei moldoruse. Sau poporul moldovenesc interesează numai atunci când sunt la putere. Cred totuși că altceva e la mijloc. Cred că prietenia asta dintre Moscova și socialiști, afișată pretutindeni, e de fapt nesigură și ține de conjunctură. E de presupus că Kremlinul, în ciuda vizitelor ritualice ale lui Igor Dodon, nu pune mare preț pe relația cu socialiștii moldoveni. Igor Dodon și socialiștii îl interesează doar ca pârghii prin care își poate exercita influența. Cam atât. Așa cred. Îmi amintesc că văzusem o fotografie cu Igor Dodon și cu șeful Gazpromului, doi oameni zâmbitori care parcă păreau niște buni prieteni. Păi după asemenea întrevederi călduroase, nici nu ar mai fi trebuit poate să mai apară avertismentul lui Dodon. Sau întâlnirea aia cu zâmbete roade n-a adus.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
De aproape 3 ani, Parlamentul și Guvernul Britanic dau impresia că se spetesc să-și compromită reputația. Parlamentul excelează. După aproape 1000 de ani de autoritate, această instituție formidabilă a ajuns să producă în masă tertipuri, chichițe procedurale, interpretări microscopice și reguli despre reguli. Toate pentru a suci gâtul referendumului care a scos Marea Britanie din UE. Dar chiar dacă e gravă, tema e întrecută de alunecarea generală a instituției în frenezia procedurală care poate răsturna, schimba sau anula orice subiect. Astfel, dacă o temă nu convine, ea e anihilată după ce e plimbată prin Parlament, unde se umple de amendamente și voturi parțiale, voturi și mai parțiale la voturi parțiale și formule de redactare. Pe parcurs, în tot acest labirint cu mii de lame și foarfeci, nimeni nu se opune deschis cu principii și argumente. Toată lumea se declară de acord, dar sfârșește prin a fabrica un produs care e exact inversul propunerii intrate în Parlament. În toată această busculadă tehnică, Parlamentul nu are de fapt nicio vină. Instituția e locuită și preluată de oameni care nu mai respectă gloria și înțelepciunea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Vecislav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.